Bónus. Allt ódýrt. Fréttastofa RÚV, klukkan fimm, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sjö hafa fundist látnir í rústum skýjakljúfs í Bangkok, höfuðborg Tælands. Háhýsið var í byggingu þegar stór jarðskjálfti reið yfir í nágrannalandinu Mjanmar. Enn 81 byggingaverkamann saknað, björgunarstarf stendur yfir. Stjórn Blaðamannafélags Íslands segir dóm hæstaréttar í svokölluð brúneggjamáli í vikunni vera mikilvæga staðfesting á rétti blaðamanna til að taka við og miðla upplýsingum sem varða almenning. Þar sé einnig hverði skýrt á skyldu hins opinbera til að veita upplýsingar og skýra þær. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, segir að dómurinn taki aftráttarlaust af skarið hlutverk fjölmiðla og rétt almennings til upplýsinga.
Dómur landsréttar var í rauninni svo mikið áfall, ekki bara fyrir stéttina heldur almenning og stjórnsýsluna líka, maður fann það eftir að hann féll, þá hélt fólk að þessir höndum, hvað var það að veita upplýsingar og þar með svona skertist réttur almennings til upplýsinga verulega. Þannig að þetta mikið léttir þessi dómur og mjög skýrt í honum hver gilda opinbera starfsmanna gagnvart upplýsingalögum, gagnvart upplýsingabeiðnum fjölmiðla með beinlínis skilt að afhenda upplýsingar sem að eiga erindi til almennings.
Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Varaforseti Bandaríkjanna J.T. Vance lentur á Grænlandi með sendinefnd bandarískra stjórnvalda. Í sendinefndinni eru meðal annars eiginkona Vance, þjóðaröryggisráðgjafi bandaríkjana og orkumálaráðherra landsins. Þau heimsækja herstöð bandaríkjana á Grænlandi. Engir fundir með grænlenskum ráðamönnum á dagskrá. Heimsóknin hefur verið gagnrýnd af ráðamönnum á Grænlandi og í Danmörku og sett í samhengi við ásælni Donalds Trumps bandaríkjaforseta í Grænland. Áfrýjunardómstóll á Spáni sýknaði í dag Dani Alves af ákjörum nauðgun. Alves fyrrverandi brasilískur landsliðsmaður í fótbolta. Hann var sakfelldur og dæmdur í 4.5 árs fangelsi í febrúar í fyrra fyrir að nauðga ungri konu á skemmtistað í Barcelona. Fjórir dómarar við áfrýjunardómstólinn komust einróma þeirra niðurstöðu að sakfelling Alves hefði ekki byggt á nægum sönnunarskögnum. Dómararnir sögðu að eiður væri málflutningi gegn honum, ósamræmi og ónákvæmni. Dómurinn yfir Alves var því felldur úr gildi. Spegillinn verður á sínum stað klukkan 6, fréttum á allt að sjá á rú.is, fréttalestir er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og tími flýgur ákvæm þegar er gaman, gunna mín. Flökkum hann klukkan 6.
Klukkan farin að ganga 6 og það nóg framöndan hérna hjá okkur í síðdegis útvarpinu þessari hátíðarútgáfu.
Ég veit, og hvað allar að bjóða upp á okkur?
Við ætlum að hringja í Íslending í útlöndum og það verður Gunnar Helgason að þessu sinni. Hann stattur á Spáni.
Já. Tilnefndi til bókmenntavelunar Norðurlandaráðs.
Gerir aðri betur.
Já. Heyrðu mig, hann örugglega svakalega glaður.
Hann er nú vanalega dálítið glaður.
Svolítið.
Og bara í fimmta gír, en ég reikna með hann sé í fimmta gír líka í dag,
sko. Já, hætti líka.
Já. Svo er það fyrir lok þáttar, ef við erum í stuði og ef við höfum tíma, þá ætlum við að opna fyrir Símon það þjóðasál.
Já, þú ert brött.
Ég er brött.
Já.
Og eins og við erum búin að tala þú veist bara hvað, þú veist, við viljum bara heyra í sálum þessara þjóðar.
Já, verðið undirbúin. Það verður eftir þá svona, já, verður kringum 5:30 eftir það og sími náttúrulega gamli góði, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Já, og þetta má vera bara alls konar.
Já.
Mast við gerðum þetta daginn, opnum fyrir síman og það hringdi nú bara einhver hress í leigubíl á leiðin eitthvað.
Rétt, já.
Alveg.
Hann var líka svo eini þannig en við sjáum hvernig það fer hjá okkur fólk á þessum tíma svolítið bara náttúrulega ferðin og svona og hérna já, svolítið
og við hvetjum ykkur ef þeir að hringja okkur úr bílnum að vera með handfrelsan
já, það bara þannig
Ha.
En það boltinn hérna eftir, já.
Já, fótbolti.net, við ætlum aðeins að fjalla þann merka vef og ekki bara þann merka vef, við ætlum bara að tala við stofnanda þessara síðu
já.
Sem að heitir Hafliði Breiðfjörð.
Akkurat.
Stofnaði þessa síðu bara fyrir
2002
er bara 20 ár síðan.
Já, svolítið.
Já, og þessi síða er löngu búin að festa því sessi. Hann er búin að selja þessi síðu.
Já.
Við ætlum bara að tala við hann bara þetta ferðalag.
Já, ekki spurning.
Engin sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt kvartvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugan heimur Ég vona þú verði ekki leinu
að syngja hérna með.
Já, ég veit að þetta svo skemmtilegt og svona kætsilega hjá honum Ágústi.
Já, þetta flott, þetta flott, þetta flott. Við ætlum að ræða næstu mínúturnar við föstudagsgestin okkar sem að þessu sinni Hafliði Breiðfjörð. Hann stofnandi vefsins fótbolti.net. Komdu sæll og blessaður, Hafliði.
Komdu sæll.
Og bara velkomin.
Takk.
Eigum við aðeins að fara yfir þetta ævintýri við vorum aðeins að tala með áðan í og Friðrik hvað eru mörg ár síðan að þú stofnar þessa síðu fótbolti.net
23 ár
það langur tími,
það langur tími.
Já. Og hva, en hvað varð til þess af því að þetta ertu bara rétt eftir 2000 interneti eru þetta búið að ríða sér til rúms við erum hætt að erum við ekki hætt þarna að ringja inn með svona ADSL tengingu svona
Jó, er það ekki?
Jó. Ég man það ekki samt.
Nei, maður man það ekki alveg.
Nei.
Jó, við erum svona komin eitthvað aðeins á veg með.
Hvað já, en með þessu tíma þá kannski eru bara helstu miðlar eins og rúf og eitthvað svona að sinna þessu.
Já, netið bara rétt að byrja.
Já,
já.
Annað þú varst, var vantaði þetta greinilega á markaðinn?
Þetta var ekki alveg þannig, ég var bara, ég var að vinna pítsum þarna nokkur ár. Átti pítsustæði og ég var bara með leittist á daginn og þá var ég að æfa mig að gera svona, ég var heimasíðu forrit og ákvað svona prófa forritið með því að gera heimasíðu með heimsumstæramóti 2002
okay.
Þá kynist ég manni sem að átti heimasíðu fyrir teki og spurði á ég ekki bara hana fyrir vegun Jú, þá gerði ég ákvað bara ákvað, þá var þetta bara almennu fótboltavegur og fór í það.
Og var það þá í veist, Ísland og bara veist, allur heimurinn bara?
Það var bara allur heimurinn undir.
Já, emmitt, vá.
Það er hægt að byrja að því þið leiðist á daginn að þú ert að baka pitsur á kvöld.
Já, já það sem ég, já, sem ég, já, rólegt bara.
Já, en ok, þannig að þú ert í rauninni dálítið frumkvöðu þarna, því að þú, ég fer að velta fyrir mér, svo segir, internetið ný byrjar, var Rúf kom með þessu þarna á þessu tíma? Já,
nákvæmlega,
undið íþ
En þetta, en það ekki margar frekta síður þarna.
Nei. Mokki nú líklega vísir að byrja á seipaðum tíma, Mokki var svolítið undan.
Já, og en þarna, af því að þú ert að við aðeir, þarna er bara upplýsingum með fótbolta og það er, þarna er til dæmis bara ústilleikja í rauntíma og allt svona. Var þetta vesinn eða var þetta erfitt þegar þú ert að byrja?
Maður náttúrulega svolítið líka að læra bara fjölmjölun, sko. Þannig að jú, þetta alveg svolítið svona átt að sjá hvernig að gera hlutina og svona og svo þetta náttúrulega 15. apríl sem við opnum sko. Þannig að Íslandsmóti byrjar hann í maí og júní og þá fer ég að fara fólk að fara að sækja vinnu að fá að taka þátt og þá kom þarna 13 ára strákur og sóttum vinnu og jú, ég tók hann inn og hann var bara svo áhersamur og keyrði mig áfram þetta Maggi og hérna í öll þess ár og svo allt í 19 árum setna þá var hann ennþá í vinni hjá mér, búin að vera ritstjóri og hann var svolítið að selja með mér, ég hafði gefið hann hlut í félaginu og allt og hann hætti fyrir 3-4 árum að þegar hann fór að þjálfa sagt, æsku félagi sitt í fótbolta og er að fara að þjálfa í efstilt núna
Já.
Þannig að hann var í 19 ár frá 13 ára aldri með ungum baður að selja hætta í reksturinnum
Magnar
Já, og hvað ert þú gamall eða þú...
Ég byrja 25 ára.
Já, þannig að þið eru bara tveir þarna algjörlega að búa til bara...
Svo byrja bara að bætast inn fólk með okkur alveg og...
Hvenær færðu svona mass, hvenær verðu síðan svona eitthvað, svona einhverja ráði? Hvað er það sem gerist?
Það sem gerist, það nú svolítið innan þessa hús hérna, eða svona tengist því kannski, ég þessi, Guðni Bergs var að hætti fótbolta þarna og við áttum svo Ísland átt svo mikilvæg að leikja um haustið og hann að hættum vorið og ég gerði undirskiptasöfnun, þetta hvetjan til þess að vera áfram og hérna, ég fengið í kastljósi því að Sigmundi Davíð og Sveini Guðmasinni og með Guðuna, það sem að við erum bara rökrað þetta af hver hann sé að hætti fótbolta og, og ég rétt honum svo undirskiptalista með mörg þúsund undirskiptum sem þjóðin var að byrja með vera áfram.
Þannig
verður að fáum við alltaf þessa athygli og vita að hver við erum sko.
Já.
Því kastljósi fær alveg smá áhorf.
Já. Já.
Og þarna byrja þá bara boltinn að rúla.
Já.
En og... þessi áhugði þinn á fótbolta, hvaðan kemur hann?
Það náttúrulega bara úr æsku, eins og bara ég alltaf, sko. Bara, maður byrja bara að fylgjast með fótbolta að maður krakki.
Já, púlari eða Manchester, hvað?
Ég náttúrulega púlari.
ég valið rétt.
bara giskaður á þetta.
Ég giskaður á þetta, sér það.
Og ok, og núna þessi síða, hvað vinsælast á síðunni núna? Skiptir það engu máli? Þið þyrir með fréttir, úrslitleikja og svo framvegis. Hvað er fólk að klikka á?
Svona akkurat í dag er náttúrulega bara Íslandsmóti að byrja bara næstu helgi og vera með undirbúið að kynna allir liðin og svoleiðis þannig að það er eiginlega það sem allir eru að pæla í núna hvernig móti verður
Já, hvernig er það? Af því að núna er ég eins og velta fyrir mér hvernig hafa þín bara sumafrí verið eða frí í gegnum ára því að boltinn, jú, það oft landsleikja hlé og eitthvað svona en það ekki, og svo enski boltinn hann á veturnar og æskilur, þetta ekki og svo íslenski boltinn á sumrin en hefur einhvern tíma ná bara að anda? Hefur þið einhvern tíma leiðist eins og þið leittist þegar varst að baka pitsur?
Nei, ég hefur reyndar ekki náð miklu sko. Ég náði held ég lengsta frí sem ég nokt en tekið í lífinni fyrir að þið tók 10 daga frí sko.
Þú sér það. en er þetta ekki kærkomið? Því núna varst að selja.
Já.
Og hvað, og það eru þá, eru þetta ungt fólk sem að keypti síðuna eða?
Já, strákur sem er alltaf eitthvað yngri en ég, sem hafa samt verið að vinna hjá mér, sko, þannig að þetta er svona fólk sem tekkir allt og ég var reyna að velja eitthvað kaupenda sem að myndi kannski fara með þetta sömu átt og ég.
Já, þið þyrir þið ekki væntum með þetta, þetta barnið þitt.
Já, og það er líka bara, eða skoðu bara allt starfsfólki, þau eru búin að vinna svo lengi, starfsaldurinn svo langur, það er fólk sem er yfir 20 ár. Þannig að það verður að passa upp á að þau haldi sínu og það sé ekki verið að hrópla og mikið við kannski hvernig þeim líður í vinni.
En svo svona rekstur, ég minna, og tekjur, hvernig, er þetta bara auðlýsinga, þú veist, á síðunni, auðlýsingar á síðunni og...
Já, þetta er eiginlega bara það.
Þetta er bara það.
Já.
Og hvað er það svona einna helst sem að hverju sjá sér haga þarna ná til? Er þetta, þú veist, lesa þetta hópur, er þetta kannski hlutvalli meiri karlmenn en konur eða hvað?
Það er náttúrulega það sem þegar við erum að tala við auðlýsendur,
Já.
Þá erum við að reyna að segja að þetta ekki bara fólk sem eru að hafa fótbolta.
Nei.
Heldur er þetta bara 80% kallmenn.
Já.
Ef þú ættir að auðlýsa vörur sem á náttúrulega kallmanna, þá ferðu bara þangað og hvergi annars stað.
Og hvað ertu, hver eru að tala Er þetta bara einhverju pítsustæður og bjór?
Já, það alltaf mikið, skyndibindi ef allt svo leið sem já. Líka bara, þú veist, minna flugfélagin auðlýsa, Æslandir eru rosa stór hjá okkur, það hafa alltaf verið með okkur gegnum þetta og
já.
Svona, já, það kallmenn kaupa ýmislegt.
Já.
Kaupa tryggingar.
Já, það nákvæmlega, ég meitt, já, skemmtilegt.
Þetta meikar alveg sens og sletti, því að kallmenn fara þarna inn og vilja fara í fótboltaferð og þá sjá þér Æslandir og vilja skella sér.
Já.
Og það svona vissar menningi kringun alltaf boltan, þú veist, sem að, svona, já, bæði matur og drykkir og fleira.
Já,
einmitt. Já. Já,
en hvað tekur við núna? Því, eins og þú segir, þú valdir kaupendur að þú vilt hugsa að sjá þetta barn blómstra áfram og ert að hugsa fólki sem að vinnur. Hvað ætlar Hafliði að fara að gera núna?
Ég bara veit það ekki alveg. Sá partur sem ég að reyna að losa mig út úr hérna er rauninni bara að vera að reyka fyrirtæki. Þú veist, ég bara með fólki í vinnu í 30 ár.
Mm.
og bara vakna stundum á mótnana og hafa áhyggjur að sjálfum mér en ekki alltaf ekkur nöðurinn, sko.
Mm-hmm.
En það er skemmtilegst að veita starf og ég hef oft sagt þessi setningu, fundið starf sem þú elskar og þarf alltaf að vinna aftur. Það er hitt sem ég að gera í þessu sem að taka ljósmyndir sem ég gerir mikið að og skrifa fréttinar.
Mm-hmm.
Fréttamennska ótrúlega skemmtilega.
Já. Fylgist Þann... þú með boltanum bara allan heim eða ertu eitthvað, ertu... spesifískur á hvað þú ert að fylgjast með ertu bara inn í öllu?
Ég náttúrulega bara inn í öllu, maður þarf að vera það í svona sko. Og líka þetta bara áhugamál
En hvernig forritunni er þetta eitthvað sjálfvirt eins og úrslit leikja þú veist og allt þetta, er þetta allt handpikkað?
Ekki beint, við erum með svona úrslita þjónust af fórsíðinni, þess að maður sést bara hver skora að mörkin og svo leðis
uh-huh.
en alla skrifar, fréttar eru skrifaðar sko.
Og ég meina þegar umferð hérna heim á Íslandi, þú ertu með bara ritara, þú veist...
Já, það er bara fólk á öllum.
Menn bara í síma og...
Nei, það er bara, já, í gamla dag var það ekki þannig, en núna bara allir með tölvu á öllunum og aðstæð fyrir fjölmiðl á öllunum er rosalega góð.
Já.
Það er bara bak við glirbúr og tölvur og... að því fólk vill bara fá live update af öllu sem gerist.
Já, já, nákvæmlega.
Svo sitt ég út á öllum myndavelina og skila myndunum beint inn í það.
Já. Já, já. Þú ert að sakna þess að það hætti þessu
Ég held að, en ef ég kannski næg að halda mér einhvern veginn í nýja að taka myndin þar á svona
Já, ég skil
Það er nú skemmtlegt
Það er svona veldur sælingur sem þú þekkir
Já, svolítið þannig, já
En er áhugi okkar Íslendinga, myndir þú segja að hann sé meiri en margra annar að þjóða eða er þetta bara pari, við til dæmis bara Bretlandi eða
Já, það er, sko, í Bretlandi alltaf bara
Þetta er lífstíl. Þetta er ekki dagflaði
breyðlandi um að baksíðan sé bara íþróttir
eða
fótbolti.
Já, já.
Það er mjög vitt þar, sko. En það er bara allstaðar kringum okkur rosalega fótboltahugi.
Ok, nú fótbolti væntanlega móðir allra íþrótta í þínu möga. Horfir á eitthvað annað?
Ég náttúrulega að gera það, sko. Ég, í grunninn þá var ég bara í handbolta þegar ég var ungur og ég farin að fara sagt, á all stórmótin hjá strákum og stelpum að taka ljósmyndir í handboltanum.
Mm-hmm.
Mér finnst það eiginlega bara skemmtilega að mynda það svo mikil átök og slagsmál og svona læti það mjög skemmtilega að fylgist með því sko.
Já, hraði.
En svo við töl við fótboltamenn og konur, þetta er svolítið einslegt oft sko. Þú fer eftir leik og já, þetta var ekki okkar dagur í dag og þú bara takur mörg viðtöl sem er daldið álíka, er eitthvað svona eftirminnilegt viðtal og viðbúru eftir leik
Mér finnst þetta bara, mér finnst bara svo skemmtilegt að taka viðtölin, sko, ég góður í því held ég,
okay.
og að því að það þarf að hlusta á fólk þegar að gefa viðtölin ekki bara að vera tilbúin með næsta spurninga blaði, sko,
mm-hmm.
þannig að ég veit ekki, mér finnst hvað eftirminnilegast var náttúrulega því tók við strák sem var að koma heim úr atvinnum mennsku viðtal og hann náði ekki einn settingu áður hann sprakk úr hlátur eða svona tíu sem mér Svo sagði bara þeim mig, æ, byrti þetta bara svona.
Algjör uppgjöf.
En það var bara stressaður. Þessi sami strákur var bara í gærkvöldi að halda upp í stand, skilur menn hérna í Sigursalnum.
Þannig
að menn þroskast alveg, sko.
Ég skil.
Akkurat. Hafliði Breiðfjörð, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar í Síðdegis útvarpið og bara gefa okkur smá nasasjón af þessari ævintýra för sem að þetta búið að vera síðustu 23 árin og megi fótbolta.net ég bara halda áfram að farnast vel.
Mm-hmm.
Takk kærlega, við vonum það.
Og fyrst ég komst að púlari, þá setjum við náttúrulega nefðu okkur lóðin.
Nei, vel valið.
Er það ekki? Through a storm Hold your head up high And don't
be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song.
Pallaráðgjöf núna og njóttu þín á pallinum í sumar. Pantaðu tíma á biko.is.
Hæ, þetta hamborgaratommi. Það búllu ammæli núna. Tilbú aldarinnar á krónu 1690. Vertu ævinlega velkomin á búlluna. Hamborgarabúlla Tómasar.
Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
The Highwayman, sannkallað country kvöld í Hörpu. Páll Rósinkrans, Vignir Snær, Jekvan Hansen, Krummi Björgvins og Junius Meyvand flytja einstakar country perlur í Elborgarsal Hörpu 24. maí. Aukatónleikar eru komnir í sölu á harpa.is.
Ekki missa af lagerhreinsun Bauhaus. Fjölbreytt úrval af vörum á enn betra verði. Kíkti í heimsókn og gerðu góð kaup. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Hver verður kokkur ársins? Komdu í IKEA dag og fylgstu með keppendum galdra fram ljúffenga rétti. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið reyndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindöka millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson heiðursveluna hafi íslensku tónlistarverðluna seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo náttúrulega slógana þeirra ég ekki hvað það má segja, ég má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth the fuck.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Held ég, og þetta var skemmtilegt við gaman að hitta hann.
Alveg svo indæll maður og hafliði maður.
Já, búin að selja fótbolta.net og ætlar ekki að setja kannski helgan stein. Ljósmyndari og
já,
fleira.
Já, kannski skrifa eins fréttir. Já, en eins og hann sagði, ef þú vinnur við eitthvað sem áhugamáliði, þá bara líður eins og aldrei unni dag.
Það bara nákvæmlega.
Mér líður pínu þannig.
Sem og örugglega við næsta viðmælanda sem þarf að vera með okkur eftir hann, Gunni Helgason.
Já, hann elskar að skrifa bækur og gera ýmislegt annað. Já. hann er íslendingur í útlöndum.
Já, það er bara þannig, heyrum í honum hittu restkoma stund en hér eru það The Weather Girls og It's Raining Men oh. smá óskilgja inn í helgina.
Já.
Já, Borgan is calling. Mönnum,
já.
Þetta lofa góðu.
Þetta lofa virkilega góðu, Friðrik Ómar. Þannig. En við ættum núna að vera komin í samband til Spánar. Þar sem að einn af okkar uppáhaldskarakterum er staddur akkurat núna.
Já.
Hann heitir Gunnar Helgason og er núna Íslendingurinn okkar í útlöndum.
Mm.
Og það nú ekki ástæðu lausu. Kondur sæll og blessaðu, Gunni minn.
Já, góðan dag, góðan dag.
Hvað að frétta kattum? Hvað verið að tilnefna þið til bókmyndaveluna Norðurlands? Norðurlanda?
Já, bókmyndaveluna Norðurlanda,
Ráðs. Ráðs, já, skulum hafið þetta alveg á hreinu.
Já.
Til hamingju með það.
Þakkaði fyrir. Það alltaf tvær bækur til þetta frá Íslandi á hverju ári eins og hinum Norðurlandanum.
Já.
Og í ár var það bannað að drepa eftir mig og svo dóta rýmur eftir Þórarinn Eldjáfn.
Já.
Mm. Það ekki slæmi félagskapur.
Nei.
En Þórarinn Eldjáfn sko mín stærsta fyrirmynd bara í bransan. Sko.
Hvernig er það þá Gunni að þegar að maður tilnefndur til svona bókmyndaveluna Norðurlandaráðs sem ég myndi bara gefa mér að sé risa stórt fyrirmann og persónulegu sigur fyrirmann sjálfan þegar maður er höfundur að vera síðan tilnefndur með ædólinu sínu. Er þetta ekki svolítið stórt?
Jú, ég, það rosa skrítið maður. Það Mér finnst ég komin á okkur nýja stað bara í lífinu að vera í sömu setningu og Þórarinn Eldjáfn.
En hvað þetta barður svo Spáni?
Ég bara að skrifa.
Þú ert bara að skrifa? Já.
Já. Ég get unnið hvar sem í heiminum og, Og kona mín sagði að við ættum að fara til Spánar að skrifa. Hún líka eitthvað að skrifa leikrit og sittum hérna í sikur á hodninu og skrifum.
Og langt völum, er þið lengi?
Nei, bara tvær vikur.
Hvernig, en hvar ertu á Spánu og hvernig veðrið? Það nú það sem við höfum að hofa við.
Já.
Herðu, það var dásanlegt veður í dag. Það var bara heitt og, og sól, skilst mér, en við erum bara búin að vera einnig að skrifa. Við fórum út í búð áðan og það var rosa besti dagurinn sko.
Já, ég skil út. En að býta af hverju erum við það bara ekki Íslandi, það ekki út.
Herðu, og nú verið að hringja bjöllin.
Já.
Já, þú eru bara að svara.
Hver er að koma?
Til lifandi útvart.
Hæ, Mikael.
Hæ, Mikael. Nú.
En radiostasjón en Íslandia.
Ah.
Ok, moment. Estafnir.
Gracias. Ah,
er þetta var nágranninn?
Wow. Já, já. Hún er þetta ekki fyrsta sendlinn úr ríkinu?
Þetta bara...
þetta, ég bý hérna, í húsinu hans Ása bróður míns.
Já.
Og það einn hérna eldri maður í næsta húsinu við þér á sem að er alltaf koma að tekka á öllu, sko. Já. Hann er hérna nágranna varslan í, hérna, í göttinni og yndislegur alltaf.
Já.
Hvernig hafið það og hvað þetta og eitthvað svona.
En þú ert svona sleipur í spænskunni, er ég? Þetta var bara velgert.
Já, þetta var nú ekki, þetta var ekki
flókið.
Spes.
Jó.
Þú veist, ég get farið út í búð og svona spurtum hitt og þetta og eitthvað svona.
Já. Þannig
að það kemur sem mjög veist.
Já, hvenar...
En ég má ekki segja í hvaða bæ þetta er, sko.
Nei, það er bara ekki góð.
Þannig að þá fara fleiri íslendingar að skoða hús í þessum bæ og...
Já, þú vilt ekki.
Við bræðinir viljum bara enga íslendinga í þennan bæ, sko.
Nei, enda átt eftir að þú glatar eða bara tínir spænskunni og fær bara íslending á svæði, þá hættir að tala spænsku, þú þarft að retta þér ef það eru bara innfættir.
Já, það gengur ekki, það gengur ekki.
Mm-hmm. En hvað ertu að skrifa?
Já, emmitt.
Sko, má maður segja frá því?
Bara svona...
Það er bara í miðjum klíðu.
Er þetta barnabók?
Já, veist, ég held það. Svo hérna las ég fyrstu tíu blaðsíðuna fyrir konuna mínu daginn og það runnu á okkur bæði tvær grímur, hvort þetta væri barnabók eða ekki. En já, þetta er barnabók, ég ætla bara aðeins að tvíka hana til, sko, og hún er svolítið heavy svona til að byrja með. Mm-hmm. Þannig að ég ætla að laga það og þetta er sko ný sería, þriggjabókasería sem heitir í augnablikinu Drekasaga og undirtitill Tvíburar.
Já.
Og þetta er svona ævintýra saga sem að hérna, gerist í nokkrum löndum og hérna, gerist í framtíðin samt byggð á raunverulegum atbyrðum og þetta er rosa flóki fyrir höfðir og ég er að reyna að gera þetta einfalt að þetta þvælist ekki fyrir lesandum.
Mm-hmm.
En þetta er svona þessu öðruvísi sem þessi ég verið að fórstu við undarfærinu.
Já, en
þetta
er um tvíbura. Þú tvíburi hefur áður skrifað um tvíbura?
Nei. Jó, yngstu sískinni Stellu í Stellubókurum, maður klikku þeim, það fættust tvíburar.
Já, alveg.
Var það ekki Sigga Sítrónu? Jó, í Sigga Sítrónu fættust tvíburar í síðustu bókinni og í fjórðu bókinni og hérna í síðustu bókinni eru þeir orðnir eins og hálsás. Þannig að ég hef ekki skrifa svona hefur raunverulega tvíburar líf. Enda, og það er valla í þessu bókum heldur vegna þess að tvíburarnir vita ekki af hvorum öðrum. Þeir eru alls upp sikkur löndina.
Þetta er spennandi. Þú mátt ekki gefa meira upp, Gunni. Þetta er orðið alveg bara...
Nei, þetta er mikið hasar og mikið spenna og líka mjög fyndið. Það maður reynir að hafa allt í þessu bara til að gera þetta nóg skemmtilegt.
En á að taka frí helgina, því að eins og við Friðrik vorum að tala þið getur alveg eins verið í hafna fyrir að skrifa ef þið farið ekki út, en á að taka frí helgina kannski og leifa sér eitthvað.
Þetta er náttúrulega frítt húsnæði, það er kannski ástofan. Ertu að leigja heim í hafna fyrir þeim?
Jó, það verði ekki tekið frí helgina og kannski röldin og strönd. Það er alla líkur á því. Eðla verður gott viður á morgun, sko, sem ég skilsta hefur.
Það hljóma þér, þú hefur það gott.
Ég er búin að vera í viku og er alveg að fölur og þegar kom.
Já, auðvitað. Já. Og svefnin,
hvernig
svefnin, Gunni, ég spyrði allt út úr svefnin, hvernig svefnin hefur?
mjög góður.
Já, geggjað.
Er
þeir eru búin að ræða svolítið mikið þessu efnin í dag út af svona garminórum og svo þess að fylgjast með þessu, fylgjistu með þessu efninu með þessu vikuna
fylgjistu með svefninu
já, ertu með svona úr
já. Já. Nei, ég fylgjist ekki með svefninu mínum ég alveg hætti
það hætti, já,
já.
Já. Já.
En...
Nei, ég fylgjist ekki með svefninu ég tek eftir því þegar ég vakna
já, já, akkurat, já, það er gott
já, þá fer ég að fæta sko
já.
Þá já. Er
ég bara, heyrðu, ég er ekki tvoðvandi ég er bara ánað með þetta, bara gamli skólin en heyrðu, Gunni minn, við ætlum að hleypa þér aftur að því að skrifa og getur kannski skrifað í smástundi við bóta er ekki komin kvöldmatur og við þökkum þér bara kærlega fyrir að vera á línunni til hamingju með tilnefninguna til Norrlandaráðs
Já, bókmæntavelunar
Bókmæntavelunar,
já, hvað svo leys
Það var svona smá tungubrjótur hjá
Já, svolítið
Við byggum að heilsa frúnni
Já,
já ég skil að því
Og við setjum einna Gypsy Kings á fónin fyrir því
Já,
ha.
Það er ekki annar
Það er bara þannig
Við segjum bara,
bara
tjá
Byggum að heilsa konunni
Adió
Hafa gott
Adió
Hasta luego
Þetta eitthvað svaka rýmis útgáfa sem við erum að setja á fónin en til föstu dagurna Láttu að slæta
Mamma auðvitað trillast heim núna
Það er allt vitlust Allt vitlust
Ese amor llega así a esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque muy despreciado por eso No te perdono llorar Ese amor llega así a esta manera No tiene la culpa
Þeir þið eruð að hlusta á Rás 2 og það föstudagur og það síðdegis útvarpi hér í gangi.
Já, Bamboleo.
Við fórum bara í Bamboleo, svona einhver svona smá klöpp útgáð svona.
Rosalega
klúpa.
Föstudags útgáð og enn og upprunalega útgáð góð.
Já, hún frábær.
Ég hrifin af þessar líka.
Já.
Þótt hún hafi komið okkur svolítið óvart, við heldum kannski við værum að fara í bara upprunalegu, en viti menn, þetta óvissuferð þessi þáttur.
Já, geti verið það, sérstaklega það verið að líða á hann, eins og núna. Og Gunnar, þú ætlar að bjóða hlustendum upp á hvað hér og eftir?
Ég vil endilega bjóða hlustendum upp á það að hringja hingað inn.
Já.
Það föstu dagur, það fer svona að líða lokum hjá okkur.
Já.
Ég vil bara allir séu léttir og ljúir.
Já.
En ef fólk vill röfla, ekkert mál, það bara mál.
Og það bara hérna rétt eftir, við ætlum að fá smá tilkynningar og svo það bara þjóðasálin, sko, við ætlum að gefa því sens hvort að fólk vilja koma og spjalla aðeins við okkur.
Hérna. Já, við erum einhvern veginn að hugsa að reyna að gera þetta svolítið að föstu lið hjá okkur. Þjóðarsálin og þá viljum við bara heyri í sálum þessara þjóðar
Akkur.
Og þetta þarf, eins og ég segi, það enga svona reglu nema bara fólk sé kurteist auðvitað, en þú þarft ekki að röfla, þú mátt líka vera glaður og bara allbaki.
Já, ég fekk bara gæsuð.
Pöntum bara 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax, hvenar sem þér hendar.
Potturinn stefnir í 115 miljónir, það verður ykkur að vinna þetta, er það ekki? Kannski þú, það væri eitthvað. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
Svona verður helgin á Rás 2.
Ég vakna með hlustundur Rásar 2, eins og alltaf á laugardags mótnum í þættinu fram og tilbaka. Pippiðum upp á fimmuna. Gísli Marte tekur svo við að mér klukkan 10 og býður hlustundum Rásar 2 í morgunkaffi. Eftir hádegið er svo helgarútgáfan með Kristjóni Frey og tónlistaþátturinn Smellur með Reykjavíkur dótturinn í frábæru Röggu Hólm.
Ég, Salka Sól, heilsa sunnudagsmorgnum klukkan 9. Við ætlum að eiga notalega stund saman á sunnudagsmorgnum frá 9 til 11. Svo tekur Jón Ólafsson við með þáttinn sinn sunnudagsmorgun. Rúna Róberts og Rockland með Óla Palla er svo sínum stað eftir hádegi á sunnudögum.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Það held ég og hér eftir öskama stund. Þjóðarsálin, 5-6-8-7, 1-3.
Já, mér finnst þetta ekki amali byrjun á föstudagskvöldi.
Nei, akkurat, þetta er svona detta í kvöldi hjá okkur, já.
Já, ég vona að fólk sem í bílunum að drífa sig í búðina að kaupa pizzuna sé bara rest og kátt.
Já, ég held að sé það. Já. Og ég held það. Og vonandi hlustendur líka við ætlum að opna fyrir síman. Og já, þú kallar þetta bara þjóðarsálina, kunna.
Má ekki dusta ríki á henni þótt að hún kannski sé, hún þarf ekki að vera alveg eins og hún var, en þetta bara þjóðarsálin og fyrsti hlustandi komin á línuna. Góðan dag.
Ég kom daginn, gaman að heyra ykkur.
Sömu leiðis, hver það með leiði?
Guðrún heiti ég, hérna úr Hólunum, sko. Já. Ég talaði eins með því og Sigga, gaman að heyra ykkur.
Já, alveg rétt, Guðrún.
Já.
Guðrún í blokkinni?
Já, ég svo fullaðin, sko, gaman að heyra í unga fólkin og þeir eru með svo góða þætti líka.
Já, gaman að heyra.
Já, en þetta er gaman að heyra meira af svona, meira svona, sem öllum hljómsveitum í svona gömlu daga. Heyra svolítið meira af því.
Já, hvernig eins og hvaða?
Já, það var bæði hérna, Lúdó og Stefán og svo sískinin Elli og Viljáns og þetta allt saman.
Já.
Það vantar mörg svona lög, eða þau voru svo svakalega góð, það er flott sískinni.
Já, þau voru það að þetta.
Já.
Við reynum nú að bjarga einu lagi fyrir því kannski, ef við náum því, hvað kannski bara í næstu viku?
Já, bara ykkur tíma, skiptir ekki máli.
Nei, nei.
Það er bara gaman bara að heyra í ykkur, ég byrði að heilsa að núna og sigga.
Já, við skilum því, við skilum því.
Og hafið það gott helgina.
Já, sömulegis, elskuleg, takk fyrir að ringja.
Já, bye bye.
Bless, bless. Já, Guðrún klikkar ekki á
sig. Hún nafna mín, hún var res.
Já.
Rást tvö, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Jú, góðan dag.
Hver er það með lefi?
Hver er það? Ég heiti Guðrún.
Guðrún, og hvaðan er þú að hringja?
Ég hringju Keflæk.
Það eru bara Guðrún er í dag.
Bara, þetta er ríkjandi nafn.
Ríkjandi nafn, svo gæðilega.
Já.
Hvað liggur á hérna, Guðrún?
Guðrún. Bara allt æðislegt.
Já.
Er það ekki?
Jú, ég vona það. Hvað er að frétta okkur hérna í Keflækinni?
En ekki frábært.
Já, það er
allt hvítt og fínt og...
Hvítt?
Og bjart yfir.
Já. Við náttúrulega höfum ekkit farið út við Friðrik Ómar eða
síðan. Snjóari Keflæk, það er sól í Reykjavík.
Já,
síðast er ég komið inn í dag.
Já, ég nefnilega tók allt ég eftir í áðan að það var að byrja að snjóa. Ég mætti í sumar jakka og ég kom ekki í neitt niður höfna þegar það var bara frá gott veður. Þannig að við verðum kannski bara, maður verður kannski bara úti.
Bara gista henni nótt.
Já,
það styttir upp. Það er ekki.
Já. Ég var í bænum í dag og það var mjög fint og sól og allt.
Já,
þannig ég kom heim aftur og nú ég bara kósi.
Já, það
reyndislegt.
Og hvað framöndunum kvöld, hvað að fá sér í gogginn og svona?
En ekki pítsu, bara rauðin og eitthvað svona. Horfa á Gunnudísa eftir og svo gillamalla og allt saman.
Það er ekkit annað.
En það ekki?
Já, þetta fullt dagskráði hvað þetta eins mér.
Ég myndi halda það.
Já.
Það er glæsilegt. Það er takk fyrir.
Sömuleiðis.
Það er bara gaman að heyri þér.
Við byggum að heilsa.
Sömuleiðis.
Suðum með sjó. Takk hérlega.
Gerðu það.
Já, bless. Heyrðu gott að það er allir svo jákvæðir.
Ég heldur betur. Heldur betur. Það er bara nákvæmlega þannig. Og við síminn hjá okkur er 5687, 123 og við erum bara svona að tekka á stöðuna á fólkinu. Við sem erum að landa.
Tvær guðrun að búna að ringja.
Já, heldur betur.
Þannig að sko, halló.
Rástu góðan dag?
Já, komdu sæl. Já, góðan daginn.
Komdu sæl, hver
er... Ég nú hérna, heiti Kári og er að kæra leigubíl.
Já.
Náttúrulega hann frjóst.
Já, jú, sjálfsögðu.
En hérna, ég svolítið að eina vekja athyglu einu sem ég var að gera. Textalag um Trump.
Textalag um Trump, já.
Já, það er svona raula fyrir ykkur. Þú bara drepið á mér. I will not cry when Trump will die. I won't be sad because he's so bad. I will not pray for his soul and say. I will not cry when Trump will die.
Já,
já.
Já, eru fleiri vers sko, neini þetta var bara alveg fínt svona smá föstudagur í þessu og hérna við
þetta er inn á YouTube
já, það verður ögla brjála ekki
takk fyrir
þetta, Kára mín ég veist að segja síminn þegar maður opnar mann það er ýmislegt sem getur
komið svarið mér finnst þessu ég hef heyrt í honum áður
ég minnir það að það er hringting þegar hann byrjaði að syngja
já,
hann er syngjandi, hérna,
leigubýstjóri
og hérna, já, það er spurning hvað það
Hann kannski geti sungið eitthvað með Lútu og Stefáni.
Hver veit.
Já, en ég held veitum að segja þetta gott, allt er þegar að þrengt.
Já, en það ekki bara, svolítið.
Og við skulum bara henda í gott lag.
Já, já, báði bara.
Já, ég meina það er föstudagur og ef að þetta
kveikir
ekki í landanum, hvað gerir það þá?
Og ég veit ég sko, í bakgrunum þessu lagi er til dæmis Luther Vandross.
Hugsaðu.
Hefur það svo flottar.
Luther Vandross.
Hefur það heitt Luther Vandross?
Jú.
Já, ok.
Ræðislegt.
Lest það svo aldrei heitt nafni?
Jú, nei, það var svo flokkar nú, basta
fram. Já, Luther.
Já.
They pulled in just behind the bridge, he lays her down. He frowns, gee, my life's a funny thing, am I still too young? Kissed the band on there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything.
All night.
She was a young American.
Young American, young American. She was a young American.
President Nixon. Do you remember the bills you have to pay, or even yesterday?
I got a sweetheart, you got the feeling. He's a romance who can say no more.
Ó já, Billy Joel. Og klukkan bara að vera sex. Og þetta líður svo hratt einhvern veginn alltaf hjá okkur.
Já, ég vildi óska þess að þetta líði aðeins hægar.
Já, stundum. Já. Þetta er greinlega bara gaman í vinnunni, það er gott.
Á það ekki vera þannig?
Jú, það á að vera þannig. Ég var náttúrulega hérna að gera grína vinnum mínum að því að hérna, hann hringdi í mig meðan þátturum var. Þú veist, ég vinn tvær klukkustundur á viku.
Er svona fast?
Og hann þurfti akkur að hringja þá. Ekki að fylgjast með, greinlega hlusta.
Já, vinnur alltaf meira en tvær því að undirbúningurinn.
Já.
Við erum heil lengi að undirbúa þarna
já, þátt. Já, algjörlega. Já, sambandi alla vikuna og já, mörg símtölinn á kvöldin. Herðu, við vorum að minna stuttlega veðrið á þarna og ef við gæmst að kíkja á þetta þegar það sko, þegar ég kom hingað inn í dag, þá var bara sól og blíð og þú varst að segja mér að vera snjó, að snjóa, það allt snævi þakki í Keflavík til dæmis.
Ég bara núna klukkan 8 án, snjókoma, samkvæmt þessu á höfuðborgarsvæðinu, ég tek það fram, við erum náttúrulega hérna í Birgi, þannig ég ekki búin að ná að kíkja út um gluggann.
Nei, nákvæmlega,
og einstigs frost, það einstigs frost í Bolungarvík og skýja, það glansbjart á Akureyri og Egilsstöðum samkvæmt þessu, en mínus 2 gráður og svo úrkoma á Kirkjubæjarklaustri og hiti þar við frostmark, ef við kíkja hans á laugardaginn. Já, við erum fjórasti að hitta morgun, þannig að allavega hér í Reykjavík, þannig að það lítur að snjóin lítur að taka.
Já, á, þetta magnum.
En svo svona hitti bara við frostmark og Já. Það mass.
Ég veit það, en talandi um það, það bara fyrsti apríl helgina.
Já.
Þetta bara svo leis, þannig að massa að vera búið.
Þú ætlar að enda þetta á Lútó og Stefán.
Í fyrir Guðrún í blokkinni?
Já, við gerum það bara með glöðu.
Já, og eigum við ekki að rappa, þetta er eitthvað rappa, þetta er svakalega tjútt, þetta minnir mig bara fóldra mína. Það var mikið hlust á Lútó og Stefán, þegar ég var alveg stöp. Það bara þannig.
Auðvitað.
En sýttum við stóta upp næsta mánudaginn?
Já. Þökkum ykkur kærlega fyrir samfélgdina, elsku hlustendur Já. Og við heyrum síðar.
Góð helgi. Við erum við, með hugan við fór hag, við spilum þennan brag. Allir á gólfið, við syngjum þetta lag.
Samsöngur og samspil Listaháskóli Íslands í Hallgrímskirkju á laugardaginn klukkan 14. Carmina Burana í Íþróttahúsinu Strandgötu 7. apríl, Kammerkór Hafnarfjarðar og gestir, tix.is. Stöðvið þjóðamorðið samstöðuganga með Palestínu laugardaginn 29. mars klukkan 14 frá Hlemmi að Austurvelli, félagið Ísland-Palestína. Trjáklippingar, garðlist.is Fjölbreyttar sýningar í listasafni Reykjavíkur, velkomin í Hafnarhús, Ásmundarsafn og Kjarvalstæði, listasafn Reykjavíkur. Munið aðalfund fitlaugardaginn 29. mars að stórhöfða 31, venjulega aðalfundastörf, félag iðn og tæknigreina. 20-40% afsláttur af öllum sængum og kottum, jösk, góð tilboð.
Sjálfsmurt er velsmurt. Veldu gæði og endingu fyrir bílinn þinn. Skeljungur.is
Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
Gott kvöld. Varaforseti Bandaríkjanna lendur á Grænlandi. Heimsókn hans og sendinefndar Bandaríkjastjórnar hefur verið gagnrýnd af ráðamönnum bæði á Grænlandi og í Danmörku. Dómsmálaráðherra ætlar að leggja fram frumvarp í haust auknar rannsóknarheimildir lögreglu. Ráðherra segir þar mikilvægt til að tryggja öryggi fólks í landinu. Blaðamannafélagið fagnar dómi Hæstaréttar í Brúnagjamálinu og segir hann fordæmisgefandi rétt almennings og fjölmiðla til upplýsinga hjá hinu opinbera. Aðalmeðferð hófst í morgun í Héraðsdómi Reykjavíkur í stærsta metamfetamín máli Íslandssögunnar. Sex eru sakaðir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnabrot. Formaður BSRB segir ekkert eðlilegt við háar starfsloka greiðslur sem formaður Samhengis þáði. Hann fær greitt laun í 2,5 ár, samtals hátt í 70 miljónir króna. Við byrjum á Grænlandi. Það sem var að fórseti Bandaríkjanna, J.T. Vance, lenti fyrir í dag og ætlar að kanna öryggisaðstæður.
Flugvél sendinefndarinnar lenti á Pitufik herstöðinni á norðvestur Grænlandi klukkan 4 í dag. Um borð var sendinefnd Bandaríkjastjórnar. Meðal farþega voru ásamt varaforsetanum Usha eiginkona hans, þjóðaröryggisráðgjafinn Mike Waltz og orkumálaráðherra Bandaríkjanna Chris Wright. Vance sagði þau hjónin vera spennt fyrir heimsókninni. Þetta í fyrsta sinn sem þau sækja landið heim og kuldinn kom varaforsetanum á óvart.
How we doing? It's cold as shit here. Nobody told me.
Fyrsta mál á dagskrá var síðbúin hádegisverður með hermönnum á staðnum. Vance sagði tilgang heimsóknarinnar vera að fræðast starfsemi stöðvarinnar og þátt hennar í að tryggja öryggi Bandaríkjanna. Eftir málsverðin var haldin upplýsingafundur með varaforsetanum. Gert ráð fyrir að Vance ræði við fjölmiðlamenn eftir fundin. Stjórnmála skýrandi danska ríkisútvarpsins reiknar með að þar ætli Vance að senda dönskum og grænlenskum stjórnvöldum tóninn. Heimsókn Vance hefur enda verið gagnrýnd af ráðamönnum á Grænlandi og í Danmörku. Hún hefur verið sett í samhengi við ásælni bandarískra stjórnvalda á landinu. Fyrir dag sagði Donald Trump innlimun Grænlands mikilvæga fyrir frið í heiminum. Ef Danmörk og Evrópusambandið skildu það ekki, þá þyrftu ráðamenn í Bandaríkjunum að koma þeim í skilning það.
But Greenland's very important for the peace of the world, not us, the peace of the entire world. And I think Denmark understands it. I think the European Union understands it. And if they don't, we're going to have to explain it to them.
Sagði Donald Trump. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að auka þurfi rannsóknarheimildir lögreglu svo hægt sé að tryggja öryggi fólks í landinu. Þær þurfi að vera svipaðar og á öðrum Norðurlöndum. Hún vinnur að gerð frumvarps þess efnis sem lagt verið fram í haust.
Stóra máli þar kannski að í þessu breytta landslagi sem við erum að horfa upp á í dag, breytast dag frá degi að þá eru yfirvöld á Íslandi lögreglan með lakari heimildir til þessa afla gagna en sístu stofnanir til dæmis bara á Norðurlöndunum. Mér finnst bara stóra atriði í þessu samingi vera hvaða upplýsingar þurfa lögreglu yfirvöld að vera með í höndunum til þess að geta tryggt öryggi fólksins í landinu.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Framkvæmdir og viðgerðir á sumarbústað forsætisráðherra á Þingvöllum kostuðu ríkissjóð 609 miljónir. Framkvæmdirnar hófust haustið 2021 og áttu aðeins að standa yfir í nokkra mánuði en drógust á langinn og var bústaðurum fyrst tekin í notkun eftir yfirhalninguna í júní. Nánar verið fjallað málið síðar í speglinum. Aðalmeðferð hófst í dag í Héraðsdómi Reykjavíkur í stærsta metamfetamín máli Íslandssögunar. Fjórir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot og tvö önnur fyrir hlutdeild í brotunum.
Skýrslutaka yfir sakborningunum og hinum ýmsu vitnum var í dag. Málið snýst fordbíl af gerðinni Jaguar. Tveir menn voru fengnir til að fara til Evrópu og festa kaup á bílnum. Hann var síðan fluttur sjóleiðis til Íslands en í honum leyndust tæplega 6 kíló af metamfetamíni. Fyrir þetta áttu mennirni tveir, sem voru heimilislausir á þessum tíma, að fá greitt nokkur 100.000 krónur. Við skýslutöku í dag kom fram að götumarkaðsverði efnana sagt 200 miljónir króna. Tveir menn virðast standa að baki skipulagningu á innflutningnum og svo virðist sem þær hafa fengið tvo aðra til að fara út, kaupa bílinn og flytja hann heim. Einhver tíman á meðan á þessu stóð fékk lögregla ábendingu málið, náði að skipta fíknefnunum út fyrir gerfiefni og koma fyrir myndavélum. Annar tveggja skipuleggjandana sést á upptökum ná í fíknefnin undan bílnum á meðan hinn segir honum til hvar þau eru. Ásamt þessu hleraði lögreglan samtöl og símtöl sakborningana sex. Aðalmeðferðinni á að ljúka á mánudag.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman og það verður ítarlega fjallað þetta mál á rúf.is. Dómur Hæstaréttar í brúnagjamálinu mikilvæg staðfesting á rétti fjölmiðla og almennings til upplýsinga og skyldu hins opinbera til að veita þær upplýsingar. Þetta segir stjórn Blaðamannafélagsins. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður félagsins, segir dóminn taka af öll tvímæli heimild opinbera starfsmanna til að tjá sig gögn sem þeir afhenda. Hann staðfesti þannig ekki aðeins upplýsingaskyldu, heldur rétt opinbera starfsmanna til að skýra þær upplýsingar.
Og það nú yfirleitt bara þannig að það eru fjölmiðlar sem eru að upplýsa almenning þessi mál og þar leiðandi tekur þau dómur af öll tvímæli rétt fjölmiðla til að afla upplýsingan. Og það mjög þrengt afmarkað hvenær stjórnsýslan hefur heimild til að synja beiðnum upplýsingar.
Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Vísir greindi frá því á dögunum að Samengi stjættarfélagi almannatjónustu hefði gert starfslokasamningi fyrra við Þórarinn Eyfjörð, fyrirverandi formann stjættarfélagsins, sem tryði honum tæpar 69 miljónir króna. Hann verður á launum út kjörtímabilið eða í 2,5 ár. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, segir greiðslutnar óeðlega háar. Ekki sé hægt að segja kjörnum fulltrú upp störfum og því hafi formaðurinn haft góða samningsstöðu.
Ef að maður horfir á þessu tölu sem eru í engum takti við það sem að félagsfólk aðaldafélag BSRB búa við eða Samengis að þá eru þetta fullkomlega óeðlileg upphæð.
Þú sjálf myndir þú taka við svona hárri starfslokagreiðslu?
Nei, við höfum lagt mjög ríka áherslu á það og ég held að sem betur fer séu fleiri sammála því heldur en ekki innan verkalýðshreyfingarinnar að kjör okkar sem þar starfa, hvort sem að við erum kjörin eða ráðin til starfa, að þau séu í einhverjum takti við þau réttindi sem að hérna, okkar félagsfólk býr við.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir, Alma Ómarsdóttir talaði við hana og það rétt ekki þess að ekki hefur náðst í Þórarinn Eyfjörð vegna málsins. Fuglaverndarfélag Íslands hefur kært skógrækt sem hófst í varplendi fugla við Húsavík síðasta sumar. Markmið með henni að gróðursetja tré til kolefnisbindingar. Fuglaverndarfélagið telur að brotið hafi verið gegn náttúruverndarlögum og villidýralögum með því að raska mikilvægum varpsvæðum fuglategunda, svo sem heiðlóu og spóa. Framkvæmdastjóri Íslandssögu segir útgerðina geta staðið af sér hækkun veiðigjalds en ekki fiskvinnslunar. Ekki sé hægt að skattleggja út frá tölum sem ekki til í bókaldi félagana.
Herru, fyrst þetta kom fram þá svona sattmaður eila lamaður, sko.
Segir Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu á Suðureyri, fregnir á áætlunum stjórnvalda að reikna veiðigjaldið út frá fiskverði á markaði.
Fyrir útgerðina per se að þá getur hún staðið þetta af sér, en ég held að fiskvinnslan á Íslandi muni ekki gera það.
Ástæðan svo að fiskvinnslur sem reknar eru í samstarfi við útgerð geta keypt hráefni af bátunum á lægra verði en á fiskmarkaði. Hinga til hefur veiðigjaldið verið reiknað út frá því verði sem vinnslurnar borga en nú vilja stjórnvöld reikna veiðigjaldið út frá markaðsverði.
Það mitt álit að það sé ekki hægt að skattleggja einhver fyrirtæki eftir einhverri reiknari tölu sem á sér ekki stað í bókaldi félagana.
Óðinn segir að breyttur útreikningur stjórnvalda hljóti að verða til þess að sjómenn heimti að fá greitt fyrir sinn hlut út frá markaðsverði en ekki umsömdu verði til fiskvinnslana, svo kalluðu verðlagsstofu verði. Það sé svartasta sviðsmyndin því að hráefniskostnaður vinnslunar hækki 20% í einu vettfangi, standi reksturinn ekki undir sér.
En það ekki bæði hægt að hækka launin og hráefnið og ætlast til þess að þetta skili allt afkomu.
Sagði Óðinn Gesson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Þetta er speilin svona maður Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að fjallum viðgerðir á sumarbústað. Forsætisráðherra, rifjum upp af hverju lögum almannavarnir voru sett og fjallum borgarstefnu Íslands. En fyrst þetta. Í inngangi að umfjöllun spegilsins, þar sem rætt var við álitsgjafa mál Ástíðdal Lóu Þórsdóttur, 5. daginn 20. mars klukkan 18.10, kom fram svo staðhæfing að Ásthildur Lóa hefði átt barn með 15 ára pilti, þá 22 ára. Það rangt. Hið rétta að pilturinn var 16 ára og Ásthildur Lóa 23 ára þegar þau eignuðust barnið eins og kom fram.